la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Ziua de 29 iulie este ziua imnului național. Discutăm despre imnul național, Deșteaptă-te române. Împreună cu Marius Radu, pensionar, l-am întrebat cum să-l prezint, a spus pensionar, muzician, fost profesor de comunicare la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Marius, mă bucur să fii în emisiunea la ordinea zilei.
Nu mai puțin, dragule.
Da. Până atunci o să le prezint ascultătorilor câteva lucruri despre imnul național. Versurile sunt scrise de Andrei Mureșanu, care a fost jurnalist, traducător și a fost un personaj marcant al Revoluției din 1848. Versurile. Anton Pan este cel care a scris muzica, a fost cântăreț, etnograf, poet. Ei doi au scris imnul național actual al României, Deșteaptă-te române, imn național care a fost interzis pe vremea comunismului din 1947, a fost interzis până în 1989, a fost cântat și la Revoluția de la Brașov din 1987 și la Revoluția din 1989. Marius, spune-ne despre imnul național, dacă ești gata.
Da, ce pot să zic, un imn. Și mai ales când spui National Anthem, așa cum zic dicționarele englezești, trebuie să fie ceva care să fie cel mai mobilizator context melodico-textual pe care să-l aibă un popor ca să se înalțe și să-și aducă aminte că este, cum să zic, pe harta lumii. Deci asta e poziția despre care vorbim în sensul ăsta. Ce să spun despre imnul nostru la ora actuală? E un cântec, într-adevăr, care a fost interzis. Acum nu mai e interzis, dar nu e destul de mobilizator, se pare.
De ce l-au interzis comuniștii?
De ce l-au interzis?
Da.
Ia gândește-te puțin. Deci acolo e vorba despre, se evocă anumiți eroi, anumiți înaintași cu care ei nu întru totul sunt de acord. Pe de altă parte, modul în care se termină ultima strofă îți spune foarte clar că balansul merge spre o lume creștină, o lume care are un temei, care are un scop. Foarte clar.
Ultima strofă spune: preoți cu crucea în frunte, căci oastea e creștină, deviza-i libertatea și scopul ei preasfânt. Murim mai bine în luptă cu glorie de plină decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ.
Așa e. Deci ce, cum ar fi putut o ideologie comunistă să accepte așa ceva? E frumoasă treaba de sfârșit cu pământul nostru, să murim, să libertate, dar nu în sensul în care, cum să zic, o idee care îl aduce pe Dumnezeu în context poate să fie conducătoare. Dar hai să ne ducem de la începuturi. Eu sunt ceva mai vechi pe lumea asta și țin minte că în clasa 1, când ne-am dus, cântam un imn care se chema Te slăvim Românie, pământ românesc, da? Pământ strămoșesc, îi zicea. Și melodia era atât de rusească și atât de evoluată, încât era foarte greu ca să îl reții sau să vii să-l intonezi. E adevărat, era extrem de elaborat și extrem de bine făcut armonic și era construit frumos. Cum construiesc rușii, așa, din aproape în aproape, până la o anumită apoteoză. Exact cum e imnul lor, da? Însă, nu ne-am legat de imnul ăsta. Pentru că nu era în spiritul poporului, da? După aia am prins altul.
Trei culori cunosc pe lume.
Am venit cu trei culori. Trei culori e mai fain, e mai colorat, e mai brazilian, așa puțin. Îți dă o atmosferă faină. La fotbal și la sporturi e fain să auzi un astfel de imn. Însă, din nou, un imn care prea școlăresc, prea pioneresc într-un anumit fel, ca și melodie și ca și context. Însă, ce avem acum este un imn tragic. este tragic de în două sensuri. Sensul că melodia și mersul ei balcanic, așa, cum să zic, în tonalitate minoră, îi dă o anumită sobrietate, dar e o sobrietate sumbră. Și e ca situația, într-un anumit fel.
Și versurile sunt...
30 de ani, da, au trecut 30 de ani și, cum să zic, lucru pentru care...
Au trecut 33 aproape.
Da, așa este. Și o să mai treacă, dar să dea Dumnezeu ca oamenii să se adapteze la acest timp. Se zice, deșteaptă-te române. Păi, dar au trecut atâta vreme și tot nu ne-am deșteptat. E adevărat că sunt trei faze.
Da, trist, dar e adevărat.
M-am trezit și m-am deșteptat. Ultima nu se întâmplă la unii niciodată de cursul vieții. Da. Sper totuși că în cursul ăsta al istoriei, imnul ăsta al nostru să devină într-adevăr un imn în care să credem și în care să contextualizăm ceea ce avem de făcut.
La un moment dat am auzit un imn compus de profesorul Ovidiu Manole pe psalmi, pe muzică de Enescu, care, am auzit mai multe voci, spuneau ar putea fi imnul național al României. Cred că știi și acel imn, Marius.
Da, știu, am și participat la...
L-ai cântat?
Da, de câteva ori. Însă, cum să spun, un imn trebuie să fie... un lucru calificat, adică nu poți să pui, adică muzica lui Enescu particularizată cu textul care era acolo. Pentru că era într-adevăr un elogiu adus cui? Psalmilor sau lui Enescu. Deci nu era un lucru unitar, în sensul compozițional vorbesc. Și bun, ca și rezoluție muzicală într-un anumit context mi-e plăcut, dar e un colaj. Deci un imn trebuie să fie extrem de puternic. Mă gândesc la imnul Germaniei, de exemplu, da? Germania nu și-a schimbat imnul de 100 și ceva de ani, da?
Nici pe vremea naziștilor?
Cum?
Nici pe vremea naziștilor?
Nu. Este același Deutschland über alles, ca și text, însă muzica este o muzică de calitate, muzică clasică, de compozitor mare, da? German. Ei, așa ceva trebuie să fie. Iar ne gândim la imnul regal, pe care l-am auzit mai târziu și l-am învățat și m-am bucurat de el. Cum să zic, melodic desăvârșit. Textul iarăși este extrem de fain.
Cam cum era imnul regal? Dacă...
românesc. Nu calcă românește pe muzica respectivă, pentru că autorul e de origine Habsburgă. Și atunci lucrul ăsta se simte. Deci trebuie să fie ceva care să fie extrem de intricat și de legat. Mă gândesc la imnul Marii Britanii, da? Păi n-ai decât, când auzi imnul ăla, te ridici în picioare. Eu ca român, când îl aud, mă ridic în picioare. Pentru că puterea lui de transmisie și puterea lui de, cum să zic, de cooptarea sufletului cu ceea ce trebuie să fie un imaginar colectiv de o astfel de anvergură, îl realizează.
Apropo de ridicat în picioare, am văzut recent un video, un băiețel de vreo, cred că... sub 2 ani, un an, 2 ani, într-un scaun de mașină, într-o mașină, era filmat și în mașină mergea piesa Aleluia. Și băiețelul ridica mâna sus. Deci automat te determină să, cum ziceai tu, să te ridici în picioare.
Da, deci asta e muzica mare, muzica care e de inspirație absolută, ca să nu zicem altfel. Da. Da?
Care este rolul unui imn în viața unui popor?
Păi tocmai asta este, deci să-l asigure că este, să-l edifice, să-l înalțe și să-l pună pe hartă. Să spună, domnule, ăștia suntem noi. Asta ne reprezintă fundamental. Nu avem ceva mai bun care să ne reprezinte în sens sintetic vorbind. Este o sinteză a tot ceea ce înseamnă o gândire despre un popor.
Ce părere ai? Poporul român, eu știu, în comparație cu alte popoare, cu germanii, cu englezii, cu americanii, arată același respect față de steag, față de imn, față de însemnele, simbolurile națiunii române?
O, dragule, aici e lovitură mare de tun.
Trist.
Ce să zic, mie îmi place steagul român, sunt trei culori, cred, e adevărat, e fain, dar îmi place ăla cu emblema regală pe el. Ăla este acolo, ăla este singurul steag românesc care ar putea să fie emblema aia. Uite-te la popoarele din jur, ca să nu, ca paranteză, sârbii, da? Ce au pe steag? Exact care au fost însemnele din vremea regalităților. Ce au ungurii pe steag? Același lucru. Ce au rușii pe steag. Come on! Și noi ce avem? Trei culori, un cearșaf, roșu, galben și albastru, mă frate. Deci nu avem nici măcar o stemă, deci nu avem ceva care să ne simbolizeze a ceea ce suntem, am fost și vom fi.
Dar crezi că arată același respect?
Care era, cu spicele și cu tot ce era, avea o anumită apoteoză și cu soarele ăla deasupra. Dar era, cum să zic, un desen grafic slăbuț. Pe când dacă te uiți la emblema regală cu toate provinciile legate, cu Aquila cu încoronată, Aquila dublă încoronată și cu Nihil sine Deo scris pe steag.
Nimic fără Dumnezeu.
Ce mai vrei? Ce mai vrei? Deci ăla steag, ăla este într-adevăr un steag în care, cum să zic, să-ți pui mâna pe piept și pe inimă să zici, da, ăsta e steagul meu și mor pentru ăsta.
Ce părere ai? România arată același respect față de imn, față de țară? Am impresia că, nu știu, americanii, când aud imnul, iau poziția de drept, duc mâna la inimă.
Da, da. La noi numai președintele o face și câțiva așa, că na, o face președintele. Dar dacă te uiți, de exemplu, la manifestații publice în care se cântă imnul, la americani, chiar dacă vine, știu eu, o persoană de culoare, ca să nu zic altfel, nu? Ca să fiu corect politic, și cântă imnul ăsta și îl cântă vocal și mai dă și o inflexiune din asta proprie muzicii americane, totuși oamenii cred în el, pentru că înțeleg subtanța și înțeleg ce trebuie să fie acest lucru. La noi, chiar dacă îl cântă fanfara reprezentativă și toate corurile din lume, e o chestie. Lumea bâiguie ceva pe lângă el și încearcă să-l învețe, dar e greu. Încă multă lume nu știe versurile.
Dar dincolo de versuri, mă refer la respect. Respectul față de...
Respectul? Uite-te la meci. Când se cântă și vezi ce fac oamenii. Unul se scarpină în nas, altul vorbește cu vecinul, altul caută în telefon. Asta sunt în picioare, dar în două picioare. Atât.
Trist, trist.
Nu este acțiunea de respect, ci acțiunea aia care să te înflăcăreze să ai respect.
Da. Dacă ai ajuns la acest moment cu cei care sunt pe stadioane și ce fac ei în timp ce se cântă imnul, cum vezi ideea de patriotism? Există un patriotism sănătos? Există un patriotism deșanțat? Cum vezi că, de fapt, la patriotism, spre patriotism indică un imn, un steag, semnele unei națiuni?
Semnele unei națiuni înseamnă națiunea însăși. Dacă nu cuplezi cu lucrul ăsta și dacă n-ai învățat ce trebuie din ea, n-ai cum să fii și... Ismele niciodată n-ajută. Patriotismul e o chestie care e la fel ca și cuvântul patriotard, în care, cum să zic, ești acolo, dar numai ca să te arăți. Pentru că și alții sunt acolo. Nu este vorba de așa ceva. E vorba de o simțire interioară care te face să fii parte cu. Exact ca și, să zicem, convertirea în creștinism sau convertirea la Hristos, ca să fie și mai clar. Deci nu poți, cine face și lucrul ăsta, acolo cu inima, cu sufletul, cu mintea, cu tot. Asta înseamnă o acțiune în care mă uit la țara mea și mă uit la poporul meu și sunt parte întru totul cu ei. Uite-te la Zelenski. ce, cum să zic, ce formă de patriotism, dacă vrei, nu lansează, ci învață un popor în greutate. Am trecut prin destule greutăți ca popor și totuși n-am învățat pe deplin lucrul ăsta. A fi român nu e cea mai faină chestie în lume, la ora actuală, să fim sinceri. Pe de altă parte, unde sunt mai mulți români decât un anumit număr,
decât doi.
Da, e și busculade și alte lucruri. Avem o faimă nu prea glorioasă, în sensul actual al cuvântului. Deci lucrurile astea trebuie îndreptate. Se pot îndrepta corectând anumite acțiuni, hai să zicem, socioculturale și mentale extraordinare, cum înseamnă constructul patriotic. Constructul patriotic înseamnă lumea pune umărul ca să facă ceva care să te umple de mândrie și să te facă să înțelegi înțelept care ți-e locul în istorie.
Marius, îți iubești țara și poporul?
O da. O da. Deși vorba aia, nu sunt foarte român, eu sunt jumătate țigan și o spun asta cu tărie și o afirm pentru că mă simt mai țigan decât român într-un anumit fel, totuși patria asta și țara asta mi-a dat tot ce am avut nevoie cu Dumnezeul meu deasupra. Deci ceea ce este sub soare și ceea ce este peste soare trebuie unificat. Și atunci lucrurile merg. Sunt ok.
La final te-aș întreba, pentru că vorbești despre Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel în Biblie, spune cetățenia voastră este în ceruri, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Domn și Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos.
Amin. Amin.
Cum vezi această trăire a noastră cu două pașapoarte, între ghilimele, cu două cetățenii, a noastră, a creștinilor mă refer, o cetățenie
așa cum,
pe pământ?
Cum spune scrisoarea lui Isaia trimisă prinșilor din Babilon, da? Deci câtă vreme ești bun, suntem străini și călători pe acești pământ. Suntem peregrini, așa ar trebui să fie, în drum către țara promisă. Însă nu trebuie să ne negăm sau să renegăm ceea ce contextul în care Dumnezeu ne-a așezat. Sau totul e temporar și totul este vremelnic în călătoria asta. De aceea zice Isaia acolo, să însurați-vă, căsătoriți-vă, căutați binele țării în care v-ați așezat. De ce? Pentru că asta vrea Dumnezeu, în primul rând, pentru bunul renume pe care poți să-i aduci. Și bunul renume cu care poți să-l duci pe Dumnezeu în lume și pe unde peregrinezi și umbli.
Și ultima întrebare, care crezi că ar putea să fie imnul cerului? Știu că la cina cea de taină Mântuitorul împreună cu ucenicii au cântat cântarea. Care crezi că ar fi imnul cerului?
Halelu mare și halelu mic, da? Acolo, cum să zic, vrednic este, spune foarte clar. Dar pe de altă parte, un imn care e foarte, foarte frumos, deci trebuie să fie, cum să zic, iarăși, un imn să aibă o anumită doxologie. Cuvinte grele. Ei, când te uiți la imn din ăsta doxologic, vorbind chiar în biserica tradițională, în biserica ortodoxă, care îl proclamă pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt împreună ca dumnezeire și ca și suprem adevăr și supremă ființialitate pentru lumea asta, asta este. Asta nu face decât să îți contextualizezi și să îți sintetizeze o idee care îți spune așa să fii, așa să umbli, așa să existi. Asta trebuie să fie și un imn.
Deci care crezi că ar fi imnul cerului când vom ajunge
imnul
acolo?
Imnul cerului este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Unitatea lor și ființialitatea lor în ceea ce se spune partea noastră, am da și amin. Și acolo, aleluia.
Doamne, binecuvântează România. binecuvântează-i pe români.
Amin, toți țiganii, toți ungurii, că era totdeauna când spunea tovară, și scuze-mă că te duc mai departe,
da.
Când spunea, zice, români, germani,
maghiari
și de alte, și de alte naționalități, restul erau etc., erau nimeni. Bun, toate națiunile și fiecare om în parte este bunul lui Dumnezeu, este către Dumnezeu, chemat de Dumnezeu să fie ceea ce trebuie să fie în țara lui, în locul lui, pentru viacul ăsta. Amin.
Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Marius Radu, profesor de comunicare, muzician. Am vorbit despre ziua imnului național. 29 iulie este ziua imnului național al României. Aici se încheie emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.